torbee darbe kana ture yuunivarsiitiin Finfinnee kolleejjiin qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii xalayaa beeksisa barattoota simachuuf jedhu kan maxxansee ture. Xalayaan kunis muummeewwan kolleejjii kana jala jiran barattoota haaraa simachuuf kan jedhu yoo ta'u, san keessaa tokko kan ta'e muummeen afaan Oromoo Eeramuu Afuun garuu saba Imaalee gubbaatti ijoot akka ture. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejjii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas immoo gaazexeessummaa fi sabquunnamtii addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kolleejjii keenya jalatti sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Na barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa dinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi ba'ee akka sagantaan barattoota argachaa jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan ba'ee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee yoo laalte gadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa turre afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barata. Isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma kan nuti maal goone muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti hin xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne almost sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingiliziin illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4,500 argate malee sagantaa cufamaa jiraniidha warri kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jennee beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kolleejichi jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif ba'e malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhD'tiin barattoota gara 30 siqanii kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataa hin qabne sagantaa digirii lammaffaatiin kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni qormaata gaaf jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sanaa oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjiingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessaa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filate kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara. Biizinasiitti yookiin barnoota biizinas and ekonoomiksii kennitti akka deemu jalaa taasiseera. Garuu immoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataa hin qabne caalaa sarbaayif goone bayeessumarra jirraa of hin jenna hojii guddaas kan nu hafu yoo ta'eyyu.
Lataan ammas yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime keessumaa gama maallaqa qornuuf malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejjii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii yuunivarsiitichi giddu gala qorannoo ta'uudhaaf karoora akka qabu himanii ta'us barattoota digirii jalqabaa fudhachuu garuu ittuma fufaa jedhanii jiran. Yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 yoo ta'u bara 2002 asammoo muummee afaan hogbarruu fi folkloorii afaan Oromoo banee sagantaa digirii jalqabaatii haga sadaffaatiin barnoota kennaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.